Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
Napad paravojnih muslimanskih formacija na kolonu JNA prije 24 godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kada su ubijena 42 vojnika i oficira, bio podao kukavički i zločinački, ocijenili predstavnici Republike Srpske na obilježavanju ovog tragičnog događaja.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik ocijenio da se na primjeru zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu najdirektnije ilustruje činjenica da su sud i tužilaštvo BiH isključivo političke institucije.
Ministar pravde Anton Kasipović potvrdio da su preduzete neophodne zakonske mjere radi zaštite srpskih osuđenika u Zeničkom zatvoru od mogućih daljnjih napada.
Brojne teorije i kontroverze u vezi s požarom u kojem je izgorjela crkva Svetog Save u Njujorku. Američka štampa kao mogući uzrok požara ne isključuje ni odmazdu zbog stava Srpske pravoslavne crkve u vezi s kanonizacijom biskupa Stepinca.
Evropska fudbalska federacija prekršila svoj statut i primila fudbalski savez samoproglašeno Kosova u članstvo.
Nastavlja se period nestabilnog vremena s kišom. U Banja Luci trenutno 16 stepeni. U organizaciji odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova obilježene su 24 godine od ubistva 42 pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine. Polaganjem cvijeća, presluživanjem svijeća i pomenom u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici odata je počast pripadnicima Jugoslovenske narodne armije stradalim u mučkom napadu muslimanskih paravojnih formacija na objekte i vojnike Jugoslovenske narodne armije prvih dana maja 1992. godine. 24 godine poslije zločina niko od organizatora i izvršilaca nije pravosudno procesuiran ni kažnjen. Iz Sarajeva izvještava Milan Stojić.
Mirnom šetnjom, polaganjem cvijeća, prisluživanje svijeća i kratkim pomenom učesnici komemorativnog skupa su oživjeli sjećanje i odali dužnu počast svim stradalim pripadnicima jedine legalne vojne strukture u tadašnjoj BiH. Mjesto obilježavanja je improvizovano i ničim obilježeno, jer sarajevske vlasti u posljeratnom periodu ne dozvoljavaju da se mjesto zločina dostojanstveno obilježi postavljanje spomen ploče. Iz tog razloga predsjednik odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova ministar Milenko Savanović najavljuje drugačiji način obilježavanja godišnjica svih stradalih Srba u Sarajevu.
Jednostavno, ljudi ne žele da praktično sarađuju u tome dijelu da omoguće nam da stavimo spomen ploču za sve one koji su poginuli, koji su izginuli. Mi se borimo mišu i vjerojatno da ćemo u nekom narednom periodu, narednih godina, to obilježavanje premjestiti na srpsku teritoriju kako bi mogli obilježiti stradanje svih sarajevskih Srba 90. godina ovoga rata.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović kazao je da je žalosno što toliko godina nakon stradanja pripadnika JNA sarajevske vlasti ne dozvoljavaju postavljanje spomen ploče.
Oni koji su odgovorni za ovakvo nedjelo svakako treba da odgovaraju. Očekujem da na ovom prostoru obilježimo trajno sjećanje na njih, postavljajući spomen ploču na kojoj će biti ispisana sva njihova imena.
O odnosu pravosudnih institucija BiH prema procesuiranju zločina u Dobrovoljačkoj ulici govori činjenica da ni nakon 4 godine od kada je MUP Republike Srpske uložio žalbu na odluku tužilaštva BiH da obustavi istragu u ovom predmetu, podnosiocu žalbe ništa nije odgovoreno. Uprkos tome, sa skupa u Dobrovoljačkoj još jednom je upućen apel za krivičnim procesuiranjem odgovornih, ističe direktor Republičkog centra za istraživanje rata ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić.
Mi smo došli danas da odamo počast nevino stradalim u Dobrovoljačkoj ulici i naravno da pošaljemo jednu snažnu poruku pravosudnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine da odgovorni za ovaj zločin moraju biti procesuirani.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić, bivši oficir JNA, među posljednjima je napustio Sarajevo nakon majskih napada paravojnih muslimanskih formacija 1992. godine i može da svjedoči o mnogim događajima iz tog perioda.
Vidjeli smo i juče da se u federalnom dijelu Sarajeva 2. maj obilježava kao dan odbrane od Sarajeva. Interesantno je postaviti pitanje od čega, od koga. 2. maja se naime desio napad na dom Jugoslovenske narodne armije. Tamo je ranjen načelnik doma Jugoslovenske narodne armije. Jedna mala jedinica Jugoslovenske narodne armije koja je bila na obezbeđenju vojne bolnice sa 2 motorna vozila Pinzgauera i 2 sanitetska vozila je krenula da izvuče to ranjeno pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Dočekana je u zasjedi i na vrlo brutalan način su pobijeni.
Kao i generala Sačića, tako i bivšeg vojnika Jugoslovenske narodne armije Željka Pantelića, koji se nalazi u koloni 3. maja 1992. godine, boli neistina o tim događajima.
Sramota što se kao taj 2. maj slavi kao neki dan oslobođenja Sarajeva, jer mi u nijekom slučaju kao Jugoslovenska narodna armija još uvijek nisu bili nikakvi agresori.
Pripadnici zelenih beretki su istovremeno održali kontraskup pod nazivom Odbrana Sarajeva, a njihov član Hasan Dolovac ne krije da su prije 24 godine napali kolonu Jugoslovenske narodne armije.
Mi danas dođemo na Drvenju kao sve ove prethodne godine da odamo počast svojim šehidima. Zeleni beletki je bilo puno naš ranjeno. Evo imate tu tablu, na ovaj dan ovdje nije niko poginuo.
Komemorativni skup u Sarajevu protekao je bez incidenta uz jake mjere policijskog obezbjeđenja MUP-a kantona Sarajevo. Nažalost, odnos Sarajeva prema žrtvama iz Dobrovoljačke najbolje pokazuje fotografija bačenih ruža i svijeća u kontejner koje su objavili federalni mediji.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da činjenica da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije 24 godine od užasnog zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu nad nevinim vojnicima Jugoslovenske narodne armije nikoga nisu procesuirali najbolje govori o odnosu tih institucija prema srpskim žrtvama u posljednjem ratu.
Prekršiti dogovor i ubiti ljude koji su se povlačili mirno i ne ugrožavajući nikoga po svim međunarodnim konvencijama predstavlja najsvirepiji ratni zločin. Ipak ono što u cijeloj ovoj tragediji ostavlja najgorči ukus i izaziva osjećaj potpune nepravde jeste činjenica da bez obzira na postojanje snimaka na kojima neko nedvosmisleno izdaje naređenje da se ti nevini ljudi ubiju, za taj zločin još niko nije odgovarao, ocijenio je Dodik. Predsjednik Dodik dodao je da primjer zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu najdirektnije ilustruje činjenicu da su sud i tužilaštvo BiH isključivo političke institucije koje za cilj imaju kažnjavanje samo jednog srpskog naroda.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović potvrdio je da su preduzete neophodne zakonske mjere radi zaštite srpskih osuđenika u Zeničkom zatvoru od mogućih daljih napada. Kasipović je danas razgovarao sa članovima porodica Srba koji kaznu za ratni zločin služe u kazneno-popravnom zavodu Zenica, a koji zahtijevaju da zatvorenici srpske nacionalnosti dobiju mogućnost da budu premješteni u neku od kazneno-popravnih ustanova u Republici Srpskoj. Oni su resornog ministra podsjetili da su i ranije upozoravali na nehuman odnos zatvorenika Bošnjaka i čuvara prema zatvorenim Srbima. Federalni ministar pravde Mato Jozić naložio je hitnu istragu i utvrđivanje okolnosti, ali i eventualne odgovornosti u vezi s ovim incidentom. Opširnije u prilogu Gostimir Kajskić.
Ministar Kasipović naveo je da nadležni pravosudni organi obavljaju potrebne radnje i postupke u vezi sa događajima u kazneno-popravnom zavodu Zenica. U saopštenju se navodi da će ovo ministarstvo i dalje insistirati na potpisivanju memoranduma u vezi sa izvršenjem kazne zatvora, očekujući da bi uskoro moglo doći do konkretnog dogovora prema kojem bi osuđena lica koja osude sudovi u Republici Srpskoj ili kantonalni sudovi bilo mogućnosti da izdržavaju kaznu zatvora prema mjestu prebivališta. Ministarstvo pravde Republike Srpske do postizanja konačnog dogovora insistiraće na humanom odnosu i bezbjednosti svih osuđenika srpske nacionalnosti, navodi se u saopštenju ovog ministarstva. Snežana Bajić, supruga pretučenog Predraga Bajića, koji u Zeničkom zatvoru izdržava 13-godišnju zatvorsku kaznu za ratne zločine, kaže da se njen suprug nalazi u teškom stanju, da ima teške povrede glave i nosa. Bajićeva navodi da njen suprug konstantno trpi psihička poniženja od zatvorenika bošnjačke nacionalnosti.
Ja mislim da on nema nikakvu medicinsku tamo njegu i pomoć. Ja bih željela da njega pregleda doktor u Republici Srpskoj, da imam tu pravi ozljedni list.
Željka Zorić, čiji je suprug Duško osuđen za ratne zločine i nalazi se u zatvoru u Zenici već 10 mjeseci svim relevantnim institucijama, ukazuje na težak položaj srpskih zatvorenika. Svoje sumnje, kaže, prenijela i federalnom ministru pravde, ali bezuspješno.
Ja tražim sada striktno odgovornost federalnog ministra i odgovornost uprave zatvora. Da se cijeli slučaj ispita do detalja, da se sve upute u ovaj slučaj, jer tu ima puno ljudi koji ispašta i njihovi porodica.
Članovi porodica zatvorenika kazneno-popravnog zavoda Zenica koji su pretučeni ili se nalaze u ovom zatvoru zatražili su danas pomoć i od Obdusmana za ljudska prava BiH. Obdusman Ljubinko Mitrović kaže da je prije 15 dana bio u ovom zatvoru i posjetio osuđena lica. Naveo i da ukazuje na težak položaj zatvorenika u Zenici od 2012. godine tražeći izmjene zakona o izvršenju krivičnih sankcija Federacije BiH u dijelu koji se odnosi na premještanje osuđenih lica iz jednog entiteta.
Ono što smo mi predložili da se harmonizuje ta odredba, da se da mogućnost premještaja ne samo iz razloga bezbjednosti kako je to u Republici Srpskoj, nego iz razloga koja predviđa zatvorska pravila, a odnosi se na izdržavanje kazne lišenja slobode tamo gdje je najbliže mjesto stanovanja. Dakle, to je inicijativa koju smo donijeli prije nekoliko dana. Mi ćemo otvoriti istragu po službenoj dužnosti na sve ove okolnosti.
Predsjednik odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor u Narodnoj skupštini Republike Srpske Slobodan Protić izjavio je nakon sastanka s porodicama Srba koji kaznu za ratni zločin služe u kazneno-popravnom zavodu Zenica da će učiniti sve da bi bile stvorene zakonske pretpostavke da osuđena lica srpske nacionalnosti koja izdržavaju kazne u federalnim zatvorima dobiju mogućnost premještaja u kazneno-popravne ustanove u Republici Srpskoj.
Naš cilj je da standardi koji vrijede u Europi budu primijenjeni u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Prije svega da se ljudima omogući da poslije 2/3 odslužene kazne imaju mogućnost da budu uslovno otpušteni. Da se omogući odsluženje kazne u kazneno-popravnoj ustanovi koja je najbliža mjesto stanovanja osuđenog lica.
Tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona nastavlja istragu o napadu u kojem su u kazneno-popravnom zavodu Zenice na Vaskrs prije 2 dana pretučena trojica osuđenika srpske nacionalnosti. Predraga i Nenada Bajića i Sinišu Babića u zatvoru Zenica brutalno su pretukli zatvorenici Bošnjaci za koje je rečeno da pripadaju selefijskom pokretu.
U Banja Luci je počeo sastanak predsjednice vlade Republike Srpske Željke Cvijanović sa predsjednikom vlade Federacije BiH Fadilom Novalićem i predsjedavajućim savjeta ministara Denisom Zvizdićem.
Sastanku prisustuju i zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi i ministar financija Srpske Zoran Tegeltija. Poslije sastanka Cvijanović, Novalić i Zvizdić obratit će se novinarima.
Slušate dnevnik Radio Republike Srpske. Opozicija u Republici Srpskoj organizovat će 14. maja u Banja Luci veliki narodni protest, najavio je danas predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. Bosić je građane pozvao na miran protest koji će biti organizovan u skladu sa zakonom, te očekuje da policija obezbijedi red i mir na tom događaju za koji je upućen zahtjev nadležnim institucijama.
Znači, u organizacionom odboru se nalaze predstavnici svih opozicionih stranaka, ali se nalaze i predstavnici grupa građana koji su pogođeni načinom na koji ova vlast funkcioniše, znači prije svega predstavnici nezaposlenih, predstavnici ojađenih radnika, predstavnici poljoprivrednika, predstavnici boraca i predstavnici invalida. Mi očekujemo da to bude protest na kome će građani reći šta misle o načinu na koji ova vlast vlada.
A predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić smatra da protesti koje je opozicija u Srpskoj najavila za 14. maj neće imati toliko važnu unutrašnju dimenziju koliko prema spoljnom uticaju i pogledu na stanje u Srpskoj. On je novinarima u Banja Luci danas rekao da opozicija u Srpskoj protestima želi da se bolje pozicionira pred predstojeće izbore i da će se i vladajuća koalicija o svojim protestima dogovoriti narednih dana.
Ovo pitanje neće imati toliko važnu dimenziju za nas ovdje koji živimo, koliko će imati dimenziju prema spoljnjem, da kažem, uticaju i pogledu na stanje u našoj zemlji. Da li je nekom bio cilj da predstavi Republiku Srpsku kao mjesto bunta, kao mjesto gdje se događaju nekakvi politički lomovi koji mogu da produkuju sliku o tome da je to nestabilno stanje. Republika Srpska nije nestabilna, neće biti nestabilna. Republika Srpska ima vrlo stabilan institucionalni rad svih njenih institucija i to će tako ostati u budućnosti, bez obzira što neko pokušava da to promijeni, da destabilizuje stanje.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će na sutrašnjoj sjednici donijeti odluku o raspisivanju i održavanju lokalnih izbora u BiH 2. oktobra.
Ranije je najavljeno da će na sjednici biti usvojeno i uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za lokalne izbore ove godine, saopšteno iz CIK-a BiH. Iz CIK-a napominju da svi potencijalni kandidati, osim uslova propisanih zakonom, moraju da do dana raspisivanja izbora imaju prijavljeno prebivalište u izbornoj jedinici u kojoj se žele kandidovati.
U nastavku donosimo.
Proširivanje bilateralne saradnje između Republike Srpske i Hrvatske u oblasti energetike i preduzetništva glavna tema sastanka ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatana Plokića sa delegacijom vlade Hrvatske.
Danas je Svjetski dan slobode medija. Čestitke novinarima u Srpskoj uputili predsjednik Dodik i najviši zvaničnici Srpske.
Večeras ćemo saznati prvog finalistu fudbalske lige šampiona.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske sutra će raspisati javni poziv za projekte zapošljavanja i samozapošljavanja u ovoj godini. Akcionim planom planirano je zapošljavanje 3245 lica, predviđena su sredstva od 15 miliona 96.000 maraka. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Republička vlada i Zavod za zapošljavanje za najavljene projekte obezbijedili su više od 15 miliona maraka, što je za 6 miliona više nego prošle godine. Akcionim planom vlade planirana su 4 projekta, a akcenat je na razvoju realnog sektora, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.
Planove praktično povećava sredstva, naravno zajedno sa Zavodom za zapošljavanje, i time pokazuje koliko vodi brigu i koliko hoće da naše stanovništvo, nezaposleno stanovništvo, kroz razvoj realnog sektora, moram vam naglasiti da smo sad akcent stavili na razvoj realnog sektora, jer samo se u realnom sektoru stvara nova vrijednost, a kroz novu vrijednost možemo stvarati akumulaciju iz koje možemo servisirati potrebe za sve one kojima su potrebne.
Predsjednik upravnog odbora Zavoda Boško Tomić najavljuje da će za mjesec i pol dana posao dobiti više od 3000 lica.
Možemo ovdje da kažemo da smo posebnu brigu poveli o ljudima koji su prije svega od djece porodica iz porodice poginulih boraca, o nezaposlenim ratnim vojnim invalidima i borcima i o teško zapošljivim kategorijama.
Za projekte u privredi bit će odvojeno 6 miliona i 100.000, a planirano je da posao dobije 1770 nezaposlenih. Za 515 djece poginulih boraca bit će obezbijeđeno 2,6 miliona, a 5 miliona za zapošljavanje pripravnika. Za zapošljavanje 336 lica starijih od 45 godina namijenjen je 1 milion i 400.000, kaže direktor zavoda Miroslav Vujičić.
Ja pozivam i koristim ovu priliku da pozovem privrednike da apliciraju na sredstva koja će biti sutra, dakle putem evo i vaših medijskih kuća. Mi ćemo objaviti taj javni poziv, vjerojatno u Glasu Srpske, na stranici zavoda za zapošljavanje.
Javni poziv za projekte zapošljavanja i samozapošljavanja bit će otvoren mjesec dana od dana objave.
Proširivanje bilateralne saradnje između Republike Srpske i Hrvatske u oblasti energetike, infrastrukture, trgovinske razmjene, preduzetništva, ali i pozitivna iskustva Hrvatske na putu ka Evropskoj uniji bile su glavne teme današnjeg sastanka ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatana Klokića sa delegacijom vlade Hrvatske koju je predvodio ministar preduzetništva i privrede Hrvatske Darko Horvat. Opširnije Aleksandar Javorac.
Govoreći o saradnji u oblasti energetike i infrastrukture, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić rekao je da se ministar preduzetništva i privrede Hrvatske Darko Horvat obavezao da će u narednom periodu sagledati mogućnost za saradnju kroz partnerski odnos entitetskih i vlade Hrvatske.
Da iznesemo na sto koji su ti projekti koji bi mogli da zaživi u budućnosti.
Vlada Hrvatske zainteresovana je za saradnju sa Republikom Srpskom u 4 oblasti, rekao je ministar Horvat. To su između ostalog izgradnja puteva i razvoj sektora energetike.
Potrebe
za radnom snagom koja je u ovom trenutku prijeko potrebna Republici Hrvatskoj oko osiguranja sve potrebne infrastrukture za realizaciju jedne kvalitetne turističke sezone, a nakon toga i potencirana priča u segmentu malog i srednjeg poduzetništva.
Klokića je tokom sastanka interesovalo kako iskoristiti pozitivno iskustvo Hrvatske na putu ka Europskoj uniji.
Vidimo da taj posao očekuje Bosnu i Hercegovinu, a nas kao Republiku Srpsku obavezuje, znači, da sve one uslove koje Evropska komisija pred nas postavi putem ove neke saradnje, odnosno iskustava Republike Hrvatske, na brži i efikasniji način riješimo.
Jedno od neizbježnih novinarskih pitanja bilo je odlaganje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško na Trgovskoj gori. Ministar Horvat rekao je da Hrvatska intenzivno traga za lokalitetom za takvo odlagalište.
Bez bilo kakvih enormnih utjecaja na normalni život i rad stanovništva u blizini kojeg bi se takva lokacija pronašla.
Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Republike Srpske Josip Jerković, ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čoždaš i ambasador Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Del Vicchio.
Hrvatski je član predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a Dragan Čović zajedno sa potpredsjednikom Hrvatske vlade i predsjednikom HDZ-a Republike Hrvatske Tomislavom Karamarkom razgovarao je u Ivanici sa predstavnicima Dubrovačko-neretvanske županije o pograničnoj saradnji i razvoju Ivanice, koja pripada opštini Ravno u Federaciji BiH. Događaj pratio Momir Milić.
Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izrazio je očekivanje da će vlada Hrvatske i savjet ministara Bosne i Hercegovine uskoro naložiti realizaciju važnijih infrastrukturnih projekata, ali i modernizaciju graničnog prelaza Ivanica i Doljani između dvije države. Za mjesec dana bit će raspisan tender za gradnju novog graničnog prelaza, najavio je Čović.
Jasno poslacima poruku da već narednu turističku sezonu 2017. godine neće imati gužve, da će ovdje biti jedan modern graničan prelaz kakav sa standardima.
Potpredsjednik Hrvatske vlade Tomislav Karamarko istakao je da je Hrvatska pred svojim privrednim oporavkom i da vjeruje da će se to na neki način pretočiti i u Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina se susreće s onim problemima s kojima se mi susrećemo, to da mladi ljudi iseljavaju i to nije dobro. Ko će ostati živjeti u ovim krajima?
Ivanica je prije posljednjeg rata pripadala opštini Trebinje, od samog grada udaljena je 20 km. Načelnik opštine Ravno, kojoj Ivanica sada pripada, rekao je da sa Trebinjem imaju dobre odnose i saradnju, ali da se oni ne pretaču u konkretne projekte za koje vjeruje da su isto mogući. Andrija Šimunović.
Nije nešto da je na nekoj visini u smislu realizacije konkretnih projekata. Znači, za ono što se ukaže potreba, mi sjednemo i dogovaramo.
Gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić izjavio je da on lično od posljednjeg rata nije bio u Trebinju. On nije prešao granicu, ali građani Dubrovnika i Trebinja jesu.
Ljudski Dubrovnik jako dobro surađuje sa Trebinjem. Stotine naših i tisuće ljudi odlazi do Trebinja. Dolazi naša razvojna agencija, naši pročelnici su tu.
Zaključak današnjeg sastanka u Ivanici jeste da će i sa Hrvatske i sa strane Bosne i Hercegovine biti urađeno sve mnogo dinamičnije nego do sada, da ovaj kraj koji se nalazi na vratima Dubrovnika postane ljepše mjesto za život, istakao je Dragan Čović.
Poštovani slušalci, ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Širom svijeta danas se obilježava Dan slobode medija, za koju se ocjenjuje da je na najnižem nivou u posljednjih 12 godina. U izvještaju Freedom House navodi se da je u 2015. godini od 199 posmatranih zemalja trećina sa slobodnim medijima, u 36% zemalja mediji su djelimično slobodni, dok u 66% nema slobodnih medija. Prema podacima organizacije Reporteri bez granica, širom svijeta u prošloj godini ubijeno je 110 novinara, od kojih 67 dok su izvještavali. Više u prilogu Darka Šavije.
Dugogodišnji urednik alternativne televizije Milijana Kos smatra da na ovim prostorima ima slobode medija, i to mnogo više nego u pojedinim zemljama regiona, dodajući da je normalno da neko pokušava da utiče na izvještavanje medija, te da se uređivačkom politikom svaka kuća određuje prema tim pokušajima.
Slobode medija ovdje ima, ali je nje uvijek nedovoljno. Uvijek je nedovoljno i uvijek novinari i medijske kuće zaboravljaju da smo mi u stvari oni, ne bi se džaba zvali, sedma sila koju možemo i trebamo da kreiramo i kako javno mnijenje, tako generalno javnost u Republici Srpskoj.
Predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukelić smatra da nema slobode medija u zemlji gdje najviši funkcioneri otvoreno vrijeđaju i prijete novinarima. Ipak, ističe Vukelić, istraživanje je pokazalo da građani smatraju da novinari dobro rade svoj posao.
Politički lideri moraju stvoriti takvu atmosferu da novinari se ne boje pisati sve što je argumentovano, ali naravno također snositi odgovornost za ono što nije tačno.
Ombudsman za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Ljubinko Mitrović istakao je da se mediji suočavaju sa mnogim problemima u vrijeme tranzicije, a u godišnjem izvještaju ombudsmena tražili su od vlasti osiguranje slobode medija, potpuno pravo na rad kao i uvođenje međunarodnih standarda.
Društvo kao cjelina mora osuditi svaki incident kojim se ugrožava bezbjednost i dignitet novinara, odnosno sloboda medija u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je novinarima, udruženjima novinara i zaposlenim u sredstvima javnog informisanja u Republici Srpskoj 3. maj, Međunarodni dan slobode medija. Predsjednik Dodik istakao je da će profesionalno novinarstvo i mediji uvijek imati punu društvenu podršku i pomoć u savladavanju izazova sa kojima se suočavaju. Čestitke svim zaposlenim u medijima uputili su i predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i Savez sindikata Republike Srpske.
Slijedi pregled vijesti sa međunarodne scene. Američki dnevni list New York Post piše da srpska zajednica strahuje da požari koji su zahvatili Srpsku pravoslavnu crkvu Sveti Sava na Manhattanu u New Yorku i još 3 pravoslavne crkve u Australiji i Rusiji predstavljaju koordinisan napad na religiju i da su podmetnuti u znak osvete zbog blokiranja kanonizacije hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca.
List posjeća da je Papa Franjo prošle nedjelje odlučio da odgodi ceremoniju za Stepinca prije svega zbog otvorenog negodovanja Srpske pravoslavne crkve. Direktor Instituta za balkanske studije u Beogradu Dušan Bataković ocijenio je da je na pravoslavni Vaskrs izgorjelo previše pravoslavnih svetinja da bi se to moglo nazvati nesrećnim slučajem, te da ne može biti isključena neka vrsta terorističke akcije. Izvršni direktor istraživačkog instituta Jasenovac Beri Lituči kaže da je riječ o strašnoj tragediji i da nisu isključili pomisao da je riječ o napadu.
London bi mogao da dobije prvog muslimana za gradonačelnika laburistu Sadika Kana, koga premijer David Cameron optužuje da održava veze sa islamskim radikalima. Prema anketama, kandidat laburista Sadik Kan u prednosti je pred svojim rivalom iz redova konzervativaca Zekom Goldmistom.
Britanski premijer David Cameron rekao je da se Kan 9 puta pojavio na skupovima Sulejmana Ganija, muslimanskog klerika, koji navodno podržava islamsku državu. Sadika nije negirao da je bio na Ganijevim skupovima, ali tvrdi da je to činio samo u svojstvu advokata za ljudska prava, navode britanski portali.
Španski kralj Filip IV. Potpisao je danas dekret kojim je raspustio parlament i zakazao nove izbore za 26. jun, nakon što parlamentarne stranke izabrane na izborima lani u decembru nisu do sada uspjele da formiraju vladu.
Kralj je potpisao dekret u prisustvu predsjednika parlamenta Pačija Lopeza nakon što je 2. maja istekao rok za formiranje nove vlade, prenose agencije.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Trebinju večeras počinje 3. međunarodni festival folklora. Na ovoj kulturnoj manifestaciji, osim domaćih kulturno-umjetničkih društava, učestvovat će i ansambli iz Grčke, Turske i Bugarske. Pripremila Mirjana Grabiš.
Trebinjskoj publici i brojnim turistima koji su u posjeti u ovom gradu predstavit će se 7 kulturno-umjetničkih društava. Među njima su i domaćini ansambli iz Trebinja, Alat, Hercegovina i Jovan Dučić. Ističe viši stručni saradnik Trebinjske turističke organizacije Žarko Vico.
Učesnici su stigli sinoć, mi ćemo već danas da im priredimo jedan turistički obilazak, što je također tradicija. Želimo da ih upoznamo sa turističkom ponudom Trebinja, tako da očekujemo da će večeras da bude sve kako treba. Ovo je već tradicionalna manifestacija koja dobija jednu dimenziju i regionalnu već, tako da nadamo se da će iz godine u godinu biti sve masovnija, a i do sad je to takva praksa bila.
Prema programu festivala nastupi će biti održani u kulturnom centru od 19 časova, a prethodit će im svečani defile učesnika ulicama Trebinja. Defile će krenuti ispred hotela Leotar, mostom Ive Andrića do spomenika Jovanu Dučiću, te kroz Dučićev park do kulturnog centra.
Fudbalski savez Srbije tužit će Evropsku fudbalsku federaciju Međunarodnom sudu u Lozani nakon što je danas izvršni odbor UEFA, kršeći svoj status i članstvo, primio samoproglašeno Kosovo. Opširnije Aleksandra Perić.
Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić u izjavi za radio televiziju Republike Srpske kaže da je savez, na čijem je on čelu, postigao da ne dođe do izmjene statuta UEFA i da se glasa tajno.
Nama predstavlja sada sudski proces u Lozani sa UEFA-om zbog pogrešnog tumačenja statuta i zbog neprincipijelnih predloga koje je pravna komisija UEFA dala.
Karadžić ističe da Savez Srbije ima korektne odnose sa savezima iz regiona, te da ne zna kako je ko glasao.
Ali ono što je bitno jeste da smo imali 10 federacija čije su države priznale Kosova, koje su nama dale podršku, što je recimo jedan veliki uspeh po mom mišljenju.
Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije dodaje da su predstavnici saveza pojedinih država iz Evrope iz kongresne dvorane u Budimpešti izašli zabrinuti jer imaju slične probleme u svojim državama.
Tako da je to jedna pandorina kutija koju se je nazvao i verovatno neće proći mnogo vremena kad će se ona otvoriti i kad će mnogi drugi savez imati ovakve ili slične probleme.
Podsjećamo, Fudbalski savez samoproglašenog Kosova primljen je danas na kongresu u Budimpešti u članstvo Evropske fudbalske federacije, iako je tokom donošenja odluke prekršen statut UEFA. Naime, u statutu Evropske fudbalske federacije piše da države iz kojih su članovi ove sportske organizacije najprije moraju biti priznate od Ujedinjenih nacija, što je uslov koji samoproglašeno Kosovo nije ispunilo, pa je predložena izmjena statuta prema kojoj bi članice UEFA mogle da postanu države koje priznaje većina evropskih zemalja. Iako taj prijedlog nije dobio potreban broj glasova, ipak se pristupilo tajnom glasanju nakon koga je samoproglašeno Kosovo primljeno u UEFA. Za prijeme glasalo 28 država, protiv su bile 24 članice UEFA, a dva glasa su nevažeća.
Iz sporta još jedna informacija.
Večeras ćemo saznati prvog finalistu Lige šampiona. Fudbaleri Bayerna u Minhenu će pokušati da stignu prednost Atletico Madrida iz prve utakmice od 1-0. Susret koji počinje u 20:45 prenosit će televizija Republike Srpske.
Danas je u Srpskoj registrovano oblačno vrijeme sa povremenom kišom. Trenutna temperatura u Banja Luci je 16 stepeni. Opširnije o vremenu Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Čemerno 3, Han Pjesak 4, Kalinovik 5, Sokolac 8, Gacko, Mrakovica, Srebrenica 9, Nevesinje, Drinić, Rudo 10, Šipovo, Mrković grad, Foča, Doboj 11, Krupa na Uni, Zvornik, Višegrad, Bijeljina 12, Ribnik 13, Bileća, Srbac 14, Novi grad, Banja Luka 16, Trebinje 17 i Prijedor 18 stepeni. Sutra ujutru će biti oblačno uz mjestimičnu i slabu kišu na sjeverozapadu i krajini umjerenu. U mnogim predjelima će tokom dana biti i dužih suvih perioda, da bi popodne ponovo bilo pljuskova intenzivnijih na sjeveroistoku te istoku, gdje se očekuje oko 20 litara lokarno i 40 litara po metru kvadratnom kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 12, u višim predjelima od 3, najviša dnevna od 10 do 15, na jugu do 20, na planinama od 6 stepeni.
Poštovani slušalci, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Napad paravojnih muslimanskih formacija na kolonu JNA prije 24 godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kada su ubijena 42 vojnika i oficira, bio podao kukavički i zločinački, ocijenili predstavnici Republike Srpske na obilježavanju ovog tragičnog događaja.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik ocijenio da se na primjeru zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu najdirektnije ilustruje činjenica da su sud i tužilaštvo BiH isključivo političke institucije.
Ministar pravde Anton Kasipović potvrdio da su preduzete neophodne zakonske mjere radi zaštite srpskih osuđenika u Zeničkom zatvoru od mogućih daljih napada.
Evropska fudbalska federacija prekršila svoj statut i primila Fudbalski savez samoproglašeno Kosova u svoje članstvo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Mačeta.